Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inaalam pa ng Department of Health kung saan nakuha ng Pilipino na nanggaling sa Dubai, United Arab Emirates, ang bagong variant ng COVID-19 na unang natukoy sa United Kingdom. Ito ang unang nakumpirma sa Pilipinas na kaso ng bagong UK variant. Nagpunta umano ang lalaki sa Dubai noong December 28 kasama ang kanyang kasintahan. Bumalik siya sa Pilipinas noong January 6 at idiniretso sa quarantine facility. January 8, nang lumabas ang resulta ng kanyang test at nakumpirmang taglay niya ang bagong variant ng COVID-19 na mas nakakahawa pero hindi naman daw nakamamatay. Sinabi ni Health Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Vergere na tuloy ang pag-aaral ng Department of Health o DOH hinggil dito.
Yung tungkol dun sa infection, no, kung ano yung source of infection, pinag-aaralan pa po natin yan sa ngayon. Marami pong factors that we need to consider, like the number of days from the time that they left the Philippines until they reached Dubai. Ano ba yung mga naging activities in Dubai? We were provided, no, with this information by the individual himself who tested positive for this variant.
Sa ngayon, naka-isolate ng 5 kasama sa bahay ng Pinoy at sinusuri para sa COVID infection. Samantala, tuloy ang contact tracing ng DOH sa mga pasaherong kasama ng Pinoy sa eroplano nang bumalik sa Pilipinas. 152 raw ang mga pasahero ng Emirates Flight EK332. Sa bilang na ito, 52 pa lang ang kanilang na-contact. At dahil dito, humihingi ng tulong ang DOH sa mga lokal na pamahalaan para makontakt ang iba pang pasahero. Inirekomenda naman ng DOH sa Interagency Task Force at Malacanang na isama din ang United Arab Emirates sa listahan ng mga bansang isinailalim sa travel restrictions ng gobyerno kaugnay ng bagong COVID-19 variant.
Isasama na po natin sa talaan ng may detected UK variant ang UAE. Wala naman kaming duda na ito ay aprubahan ng Office of the President.
Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Samantala, inaprubahan na ng Food and Drug Administration o FDA ang Emergency Use Authorization o EUA ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Ayon kay FDA Director General Dr. Eric Domingo, effective immediately, maaari nang gamitin ang bakuna ng Pfizer para sa emergency use ng mga frontliners basta 16 na taong gulang pataas ang mga iyon. Pero kahit may EUA na ang Pfizer sa Pilipinas, nilinaw ni Domingo na hindi pa pwedeng ibenta sa merkado ang bakuna nito. Inaasahan namang didesisyonan ng FDA ang EUA application ng AstraZeneca bago matapos ang buwan ng Enero. May hinihintay pang mga dokumento ang FDA mula naman sa Gamaleya ng Russia para sa aplikasyon nila para sa kanilang bakuna na Sputnik V. Hindi pa naman nasisimula ng FDA ang evaluation sa aplikasyon ng Sinovac ng China. Kulang pa raw kasi ang mga naisumitin nitong impormasyon, partikular ang resulta ng clinical trial nito. Naisara naman ang 2 yugto ng kasunduan ng Pilipinas sa kumpanyang AstraZeneca. Sa ilalim nito, makatatanggap ang Pilipinas ng 17 milyong dagdag na doses ng COVID-19 vaccine. Kasama sa kasunduan sa AstraZeneca, ang national government, mga LGU at mga kumpanya mula sa pribadong sektor. Nangako si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez na walang may iwang Pilipino sa vaccination plan ng gobyerno. Sa panig ng AstraZeneca, ginagarantiyahan ito na taglay ng kanilang bakuna ang pinakamataas na safety health standards at tumatalima sa mga patakaran ng FDA. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.